Jack London, Colț alb, partea a treia, capitolul 6. Foametea. Primăvara era aproape când Castor Cenușiu își încheie călătoria lui cea lungă. Era în aprilie și în ziua în care intră în satul lor și fu deshămat de Mitzhah, Colț alb împlini un an. Deși mai avea mult până să fie mare, Colț alb era cel mai bine dezvoltat câine de un an din tot satul, în afară de Lip-Lip. Moștenise statura și forța atât de la tatălui Lupul, cât și de la Chiche. Și chiar de pe acum era la fel de mare ca și câine adulți. La trup nu arăta însă prea bine legat. Era zvelt și lung, iar forța lui mai mult nervoasă decât masivă. Blana avea adevărata culoare a blănii de lup și, după toate aparențele, era un adevărat lup. Faptul că dinspre Chiche era pe sfert câine nu lăsase nicio urmă fizică, deși, în ce privește alcătuirea minții, acest lucru își pusese pecetea. Rătăcea prin sat, recunoscând cu o satisfacție reținută pe diferiții zei pe care îi cunoscuse înaintea marii călătorii. Apoi erau câinii, căței, care creșteau ca și el, și dulăii care nu mai păreau atât de mari și de grozavi, cum i se îndipăriseră lui în minte. De aceea se speria mai puțin decât odinioară și pășea mândru printre ei, cu oarecare nepăsare, ce era pe cât de nouă pe atât de plăcută. Exista și Basic, un câine bătrân și încărunțit, care, pe vremea când colța îl măsura doar o șchioapă, era de ajuns să-i arate colții ca să-l facă să se chipcească și să se târască cât colo. Basic îi dovedise lui Colț alb cât era de neînsemnat, și tot de la el avea să mai afle multe din prefacerile ce se petreceau în făptura lui. Pe când Basic slăbise din pricina vârstei, Colț alb se întărise odată cu tinerețea. Cu prilejul tăierii unui elan ucis nu de mult, Colț alb cunoscu noile relații în care se afla cu lumea câinilor. Căpătase o copită și o parte din fluierul piciorului, de care atârna o bucată bună de carne. Retras din focul învălmășelii celorlalți câini, ascuns într-un desiș, își devora tocmai prada când Basic se repezi la el. Înainte de a-și da seama ce face, îl mușcă pe intrus de două ori și sări în lături. Basic rămase surprins de îndrăzneala celuilalt și de iuțala atacului. Stătea, uitându-se prostește la Colț alb, cu osul lui crud și roșu între ei. Basic era bătrân și ajunsese să cunoască curajul mereu mai mare al câinilor, pe care până atunci avea obiceiul să-i terorizeze. Amarnice erau experiențele de felul acesta pe care le făcea fără să vrea, fiind nevoit până în cele din urmă să-și pună la încercare toată înțelepciunea ca să o poată scoate la capăt. Altădată ar fi sărit la Colț alb, cuprins de un val de mânie îndreptățită. Dar acum puterile lui slăbite nu îngăduiau asemenea aventură. Se zbârli fioros și privea amenințător pe deasupra osului la Colț alb. Trezindu-i se tot respectul din trecut, Colț alb păru că se pleacă, se strânse și se făcu mic, căutând o cale de a bate în retragere într-un fel nu prea rușinos. Dar tocmai aici greși Basic. Dacă s-ar fi mulțumit doar să arunce priviri fioroase și amenințătoare, toate ar fi fost bune, gata să se retragă, Colț alb ar fi plecat lăsându-i carnea, dar Basic nu așteptă. Consideră ca și câștigată victoria și făcu un pas înainte spre carne. În timp ce se pleca neatins o miroasă, Colț alb se zbârli ușor. Nici chiar atunci n-ar fi fost prea târziu pentru Basic să repare lucrurile. Ar fi fost de ajuns să stea deasupra cărnii, cu capul ridicat, și să se încrunte la el și, în cele din urmă, Colț alb și-ar fi văzut de drum. Dar carnea proaspătă îi umplea nările lui Basic și lăcomia îl împinse să muște din ea. Asta însă era prea mult pentru Colț alb. La atât de puțin timp, după lunile acelea în care îi dominase pe tovarășii lui de atelaj, îi era cu neputință să rămână nepăsător în timp ce altul devora carnea ce îi aparținea. Lovi, după obiceiul lui, fără de veste. După prima mușcătură, urechea dreapta lui Basic era sfârtecată în fâșii și acesta rămase încremenit în fața iuțelii cu care se petrecură lucrurile. Dar ceea ce urmă fu și mai dureros și se succedă cu aceeași repeziciune. Basic se trezida peste cap și mușca de gâtleș. Pe când încerca să se ridice, câinele cel tânăr îi înfipse de două ori colții în umăr. Iuțeala cu care se petrecuseră toate acestea erau uluitoare. Se repezi zadarnic la colț alb și, jignit, clămpâni în gol. În clipa următoare, botul era sfârtecat și Basic se trase înapoi dinaintea cărnii, clătinându-se. Roata se întorsese. Colț alb stătea deasupra osului zbârlit și amenințător, pe când Basic se opri ceva mai departe, gata să bată în retragere. Nu îndrăzni să lupte cu acest cățel iute ca fulgerul din nou și simți cu și mai multă amărăciune slăbiciunea bătrâneții care se apropia. Încercarea lui de a-și apăra demnitatea era eroică. Întorcând calm spatele câinelui celui tânăr și osului, ca și când nici unul, nici celălalt n-ar fi fost demn să fie luați în seamă, se îndepărtă pășind țanțoș. Și nu se opri să-și lingă rănile sângerânde până ce nu se convinse că nu era văzut. Pentru colț alb, întâmplarea a avut ca efect o și mai mare încredere în sine, precum și o mai mare mândrie. Pășea mai puțin supus printre câinii cei vârstnici. Atitudinea lui față de ei era acum mai puțin îngăduitoare. Nu că și-ar fi dat osteneală să caute pricină, departe de la așa ceva, dar în felul lui cerea considerație. Ținea la dreptul lui de a merge pe propriul său drum, netulburat și fără să se ferească în lături pentru un alt câine. Trebuia să se ține seama de el atâta tot. Nu mai putea fi desconsiderat și trecut cu vederea, așa cum era soarta cățeilor și cum continua să fie soarta celor care erau înhămați cu el același atelaj. Se dădeau la o parte din drum, făceau loc câinilor mai mari și ori de câte ori erau siliți de aceștia, le cedau și carnea. Dar colț alb, puțin sociabil, singuratic, ursuz, abia aruncând câte o privire în dreapta sau în stânga, temut și fioros, depărtat și străin, era acceptat ca egal printre vârstnicii care îl priveau uluiți. Învățară foarte repede să-l lase în pace, fără să încerce acte de dușmănie sau oferte de prietenie. Dacă lăsau în pace, îl lăsa în pace. O stare de lucruri pe care, după câteva ciocniri, o găsiră ca cea mai de dorit. Pe la mijlocul verii, colț alb avea să trăiască o altă încercare. Mergând tiptil să cerceteze o altă tipie înălțată la marginea satului, în timpul cât el fusese plecat cu vânătorii după elan, dădu de-a dreptul peste chiche. Se opri și se uită la ea. Își aminti vag totuși de ea. Nu același lucru s-ar fi putut spune și despre chiche. Ea ridică buza cu vechiul ei mărit amenințător. Amintirile lui colț alb se limpeziră atunci cu totul. Vremurile erau uitate când era pui. Toate acestea erau legate de mărâitul atât de cunoscut cu care îl întâmpinase și acum. Înainte de a-i fi cunoscut pe zei, ea fusese centrul universului lui. Vechile sentimente intime de odinioară îl copleșiră. Sări spre ea cu bucurie, dar Chiche îl primi cu colții tăioși care îi sfâșiară obrazul până la os. Colț alb nu pricepu. Se dădu înapoi zăpăcit și nedumerit. Dar nu era vina ei. O mamă de lup nu era făcută să-și amintească de pui ei de acum un an sau mai mult, așa că nu-și aminti de colț alb. Era un animal străin, un nepoftit, și puii ei de acum îi dădeau dreptul să nu-i placă o astfel de apariție supărătoare. Unul din pui se întinse spre colț alb. Erau frații lui vitreci, dar nu știau acest lucru. Colț alb îi adulmecă plin de curiozitate puiul, dar Chiche se repezi la el, însemnându-i obrazul pentru a doua oară. El se dădu mai înapoi. Toate amintirile de odinioară, toate gândurile ce se legau de ele se topiră din nou și reintrară în mormântul din care fusese rătrezite la viață. O privi pe Chiche, cum își lingea puiul, oprindu-se în răstimpuri ca să mârie la el. În ochii lui nu mai prețuia nimic. Învățase să se descurce fără ea. Uitase însemnătatea ei. Nu mai exista niciun loc pentru ea în ordinea lucrurilor lui, după cum nici el nu mai avea loc în ordinea lucrurilor ei. stătea încă locului, prostit și uluit, cu amintirile uitate, întrebându-se ce se petrece când Chiche îl atacă a treia oară ca să-l pună pe fugă. Și Colț Alb îngădui să fie alungat. Era o vorba de o femelă din rasa lui și o lege a rasei lui făcea ca masculii să nu se lupte cu femelele. Nu știa nimic despre această lege pentru că nu era o generalizare a minții, ceva obținut prin experiența lui. O simți doar ca pe un îndemn înlăuntric, o chemare a instinctului, același instinct care îl făcuse să urle la lună și la stele, nopți de-a rândul și să se teamă de moarte și de necunoscut. Lunile trecură. Colț Alb deveni mai puternic, mai greu și mai masiv, în timp ce caracterul i se dezvolta pe drumul tratat de ereditatea și de mediul lui. Ereditatea lui era ceva viu, care putea fi asemuit lutului. Avea multe posibilități, putea fi modelat în multe și felurite forme. Mediul modelează lutul pentru a-i da o formă anume. Astfel, dacă Colț Alb n-ar fi tras niciodată la focul omului, Vildul l-ar fi modelat ca pe un adevărat lup. Dar zeii îi dăduseră un alt mediu și el luă forma unui câine, care era mai degrabă aceea unui lup, dar totuși câine și nu lup. Și astfel, după cum era lutul firii sale și influența mediului, caracterul său luă o formă oarecum deosebită. Nu exista nicio ieșire. Devenea tot mai ursuz, mai nesociabil, mai singuratic, mai feroce. Iar câinii învățau din ce în ce mai mult că era mai bine să stea pe picior de pace cu el decât pe picior de război. Și Castor Cenușiu îl prețuia pe zi ce trecea tot mai mult. Colț Alb, care părea să adune putere în toată ființa lui, suferea totuși de o slăbiciune supărătoare. Nu putea să îndure să se râdă de el. Ura râsul oamenilor. N-aveau decât să râdă între ei de orice le-ar fi dorit inima, numai de el nu. Și atunci nu i-ar fi păsat. Dar îndată ce râsul se întorcea împotriva lui, era cuprins de cea mai cumplită furie. Din serios, demn și întunecat cum era, râsul făcea să turbeze de furie până la ridicol. Îl supăra și îl zdruncina atât de mult încât ore de-a rândul se purta ca un diavol. Și vai de câinele care în asemenea clipe se ciocnea de el. Cunoștea prea bine legea ca să se lege de Castor Cenușiu. În spatele lui Castor Cenușiu era o bâtă și divinitatea. Pe când în spatele câinilor nu era decât întinderea și într-acolo fugeau de câte ori apărea Colț Alb pe care râsul oamenilor îl scotea din minți. În cel de-al treilea an al vieții lui, o mare foamete se abătu peste indienii de pe fluviul Mackenzie. Vara lipsi peștele, iarna renii caribu își părăsiră obișnuitele lor poteci. Elani abia desezărea câte unul, iepurii aproape dispăruseră, animalele de pradă pieriseră. Lipsite de hrana cea de toate zilele, istovite de foame, se atacară unele pe altele, devorându-se. Supraviețuiră doar cei puternici. Zeii lui Colț Alb vânau din totdeauna. Cei bătrâni și slabi pieiră de foame. Domnea jalea peste satul în care femeile și copiii se lipseau de hrană pentru că puținul ce-l aveau să poată intra în stomacurile vânătorilor, istoviți și cu ochii înfundați care băteau pădurile căutând zadarnic vânat. Foametea îi împinsese atât de departe pe zei încât mâncară pielea tăbăcită, moale a mocasinilor și mânușilor lor, în timp ce câinii își mâncară hamurile de pe spate și chiar bicele. Apoi câinii se mâncară între ei, iar zeii îi mâncară pe câini. Mai întâi fură sacrificați cei mai slabi și mai nevolnici. Câinii rămași priveau și înțelegeau. Câțiva din cei mai îndrăzneți și mai înțelepți părăsiră focurile zeilor, care ajunseseră un adevărat abator și fugiră în pădure, unde până la urmă pieiră de foame sau sfârtecați de lupi. În aceste vremuri chinuite, Colț Alb se refugie și el în codru, Era mai făcut pentru această viață decât restul câinilor, pentru că pe el îl călăuzeau cele învățate pe când fusese pui. Ajunsese deosebit de tibaci în vânarea viețuitorilor mici. Ședea pitit, ori întregi, urmând fie ce mișcare a veveriței precaute, așteptând cu o răbdare la fel de mare pe cât era foamea până ce veverița se aventura pe pământ. Dar nici atunci Colț Alb nu se grăbea. Aștepta până ce era sigur de lovitură, înainte ca veverița să se poată refugia în copac. Atunci și numai atunci, țâșnea din ascunzătoarea lui ca un proiectil cenușiu cu o iuțeală de necrezut, fără să-și greșească de vreodată ținta, veverița care fugea, dar nu destul de iute. Oricât de mult succes avea vânătoarea lui după veverițe, exista însă ceva care îl împiedica să trăiască și să se înzdrăvenească de pe urma lor. Nu erau destule. Astfel se văzu forțat să vâneze și făpturi mai mici. Foamea era atât de aprică încât nu se codea câteodată să scormonească după șoareci în găurile lor din pământ. Și nici nu se dădea înapoi să se bată cu o nevăstuică, tot atât de flămândă ca și el, dar adesea mai feroce. În clipele cele mai grele de foame, se întorcea la locurile oamenilor, dar nu intra în tabără. Pândea în pădure, ferindu-se să fie descoperit și jefuind cursele de iepuri în rarele prilejuri când cădea vreo pradă. Jefui până și iepurile din cursa lui Castor Cenușiu, într-o vreme în care acesta cutreiera pădurea clătinându-se pe picioare, adesea lăsându-se jos să se odihnească din pricina slăbiciunii și a găfuielii. Într-una din zile, Colț Alb întâlni un lup tânăr, jigărit, doar piele și os, cu încheieturile muiate de foame. De n-ar fi fost el însuși flămând, Colț Alb ar fi plecat împreună cu lupul sau chiar ar fi intrat în haită alături de frații lui sălbatici. Dar așa îl doborâ pe lupul cel tânăr, îl ucise și îl mâncă. Soarta părea să-l protejeze. Întotdeauna când îl încolțea lipsa de hrană, găsea câte ceva de ucis, iar în timpul când era slab, a avut norocul să nu dea peste el niciun animal de pradă mai mare. Astfel, odată, după ce prinsese puteri de pe urma unui râs din care mâncase două zile, o haită de lupi înfometați dădu peste el. Urmă o goană nebună și sălbatică, dar el era mai bine hrănit decât ei și, în cele din urmă, îi lăsă departe în urma lui. Și nu numai că se depărtă de ei, dar, făcând un ocol larg, se întoarse înapoi, pe pârtea făcută de el însuși și întâlni pe unul din urmăritorii lui istofiți. Apoi părăsi ținutul și plecă la drum spre valea în care se născuse. Aici, în vechea vizuină, o întâlni pe Chiche. După cum era obiceiul, părăsise și ea focurile neospitaliere ale zeilor, întorcându-se la vechiul adăpost ca să nască. Când a apărut Colț Alb, din toți puii ei, doar unul mai trăia și nici acesta nu mai avea multe zile. Viețile tinere aveau puțini sorți pe o astfel de foamete. Chiche nu-l primi prea drăgăstoasă pe fiul ei cel mare. Lui Colț Alb însă nu-i păsa. Crescuse mai mare decât mama lui, așa că întoarse spatele resemnat și o apucă în susul apei. Acolo unde râul se bifurca, o lăs spre stânga și dădu de vizuina râsului cu care el și mama lui se luptaseră cândva. Aici, în vizuina părăsită, se cuibări și se odihni o zi. Pe la începutul primăverii, când zilele de foamete erau pe sfârșite, îl întâlni pe Lip-Lip, care se refugiase și el în pădure, unde dusese o viață amărâtă. Colț Alb dădu peste el pe neașteptate. Mergând în direcții opuse, la poalele unui povârniș înalt, ocoliră un colț de stâncă și se găsiră față în față. Se opriră cuprinși de o bruscă neliniște și schimbară priviri pline de neîncredere. Colț Alb arăta minunat. Vânătoarei fusese prielnică și, timp de o săptămână, mâncase pe săturate. Era chiar îmbuibat de ultima lui pradă, dar în clipa în care îl văzu pe Lip-Lip, tot părul îi se zvârli pe spate. Se zvârlise fără să vrea. Era în această stare fizică care, în trecut, îi întovărășea întotdeauna stare de spirit pricinuită de teroarea și persecuția dezlănțuite împotrivei de Lip-Lip. Ca și în trecut, când se zbârlea și începea să mărie la vederea lui Lip-Lip, se zbârli și mări fără să vrea și acum. Nu-și pierdu vremea, făcu repede și desăvârșit ceea ce trebuia. Lip-Lip încercă să dea înapoi, dar Colț Alb îl împinse zdravân cu umărul. Lip-Lip se dădu peste cap, căzând pe spate. Dinții lui Colț Alb se înfipseră în gâtlejul sfrijit. Urmă o luptă pe viață și pe moarte, în cursul căreia Colț Alb se roti țeapăn și cu priviri încordate. Apoi își reluă drumul de-a lungul povârnișului, mergând tot timpul la poalele lui. Într-o zi, scurt timp după aceea, ajunse la marginea unei păduri unde o fâșie îngustă de pământ ducea în jos până la fluviul Mâncheziei. Odinioară mai fusese prin locurile acestea, pe atunci era însă pustii, acum aici era un sat. Pitit după arbori, Colț Alb se opri să cerceteze situația. Priveliștile, zgomotele și mirosurile, toate erau cunoscute. Erau vechiul sat care îl schimbase așezarea. Dar priveliștile, zgomotele și mirosurile erau deosebite de cele de pe vremea când fugise din sat. Nu se auzea niciun scheunat și niciun jeluit. Îi ajunseseră la ureche zgomote care arătau că acolo e viață, iar când auzi glasul supărat al unei femei, își dădu seama că de fapt era supărarea cuiva care avea stomacul plin. Iar văzduhul era îmbibat cu miros de pește. Exista deci mâncare. Foametea trecuse. Păi și cu îndrăzneală afară din pădure și intră în tabără, mergând de-a dreptul la tipia lui Castor Cenușiu. Castor Cenușiu nu era acolo, dar Clucuh îl primi cu strigăte de bucurie și cu un pește proaspăt și întreg, iar el se culcă jos, așteptându-l pe Castor Cenușiu.